pirmkārt jāsaka to, ka nu, katra palīdzība un atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem, kas bēg no kara šobrīd, ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu palīdzēt šiem cilvēkiem pēc iespējas ātrāk uzsākt normālu dzīvi un iedzīvoties arī pie mums Latvijā. Un ierodoties jaunā valstī, jaunā vietā, viens no lielākiem izaicinājumiem ir sākotnēji saprast, kas par ko atbild, kādas ir pieejamās iespējas, lai atrisinātu savas pamatvajadzības. Un skaidrs, ka pašvaldības un iestādes to atbalstu sniedz un arī publicē informāciju, bet šeit portālā Latvijā LV mēs vienkopus esam apkopojuši būtiskāko informāciju atbilstoši dzīves situācijām. Un tāpēc portālā Ukrainas iedzīvotāji var uzzināt gan par to, kā ir noformējami dokumenti, lai viņš varētu šeit saņemt pakalpojumus, kā atrast dzīves vietu, kā rūpēties par ēdināšanu, pirmās nepieciešamības precēm, arī veselības aprūpas pakalpojumus, kā saņemt recepšu medikamentus, arī par darba un citām ienākumu gūšanas iespējām, kur ir informācija gan par šo te sākotnējo pabalstu, kas ir pieejams iedzīvotājiem uzsākot nodarbinātību, gan darbā iekārtošanās pie tiem uzņēmējiem, kuri īpaši aicina iedzīvotājus no Ukrainas pieteikties transports, bezmaksas simkartes, arī bezmaksas tulkošanas pakalpojumu. Nu, tas viss tā kā ir vienkopus atbilstoši dzīves situācijām.